بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، واستعينه فوقة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم السلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. زمین لا برای توسل ذیل عنایت مولى الموحدین، آماده لختفخ برای دعا بالمقداری فضائل و مکارم او بزرگواردان، و طوری که روایات صحیح دوار دلوب انشاءالله مجلس میز نورانی الیا تا ذات اقدس الهی به خاطر او بزرگواردان از ناقابل لرد بر عنایت و توجهی انشاءالله الیلد. مأمون خلیفه عباسی در رابطه با فضائل اهل بیت بلد جلسات مباحثاتی که تشکیل بردلد چخ گفتگولر در رابطه با فضیلت اهل بیت بحث آورده. مأمون زی اهل اطلاع دی خلفای بنی الامیه و بن العباسدا هیچ کس از نظر سواد به اندازه مأمون بود و مأمون همیشه علمای اهل سنت جمع لردید بیر بهانینن فضائل اهل بیت لردان سؤال لردید تابین که به ظاهر دفاع الیرده اهل بیتن حقوق نان، از اونجایی که حضرت به عنوان ولایت عهد از معرف چلقلمشتی در این حال استرده اطرافیانا و نکتن اثبات یکی من بر اساس روایاتی که پیغمبر بزرگواردان در رابطه با فضیلت اهل بیت وارد لکته به انتخاب انجام برمیشن. بیردن بحث های ریشیدن بوده که اول کسی که اسلام قبول لیه کیم چون بو بیشترین امتیاز دی اصحاب پیغمبر دارد. روی همین اساس اسحاق که یکی از فقهای اهل سنت دی معمون مطرحه که افضل اعمال هانسه عمل دی دیر به ترین عمل بوده که انسان الله و اللهان رسولنا ایمان گتره. اینده معمون اوزه بو سؤال ترهیلی دیر یعنی سن دیرن قلاری که سبقت وارگاریده اول اسلام قبول لیبلر بلار افضل دولر. ابو اسحاق دیر که نیه السابقون السابقون اولئک المقربون. پس اول کسی که پیغمبر ایمان گتیرید مولا الموحدین دید. البته تعبیر مولا الموحدین منن دید اولار حضرتین از آدانه ذکر دیلر. ابو اسحاق جواب دادیر که بیر نفری که حالت طفولیت ده بالغ المیر ایمان گتیرر بونم بیر فضیلتی یوخوده. معمون دفاع دیر دیر سن منه بیان اله گرون آیا بو ایمان گتماخره به طور طبیعی دی یا حضرت بلسنه اشاره لیر و پیشنهاد لیر که سن ایمان گت اسلام هست. آیا حضرت اوزه بدون بی که پیامبر اونا پیشنهاد اسلام بره جلد اسلام قبول لده یا بایی که پیغمبر بلسنه پیشنهاد لده که سن اسلام قبول لده؟ مسلمن پیغمبر پیشنهاد لیبتی. خب اونم معناسه بوده که یعنی پیغمبر دیرسن بیر اشاقی که هنوز قابلیت پذیرش اسلام یا خودی اونا پیشنهاد اسلام برید و اگر اشکال دی اول خود پیغمبر ایراد وارد دی. عجب بیردن اشاق انتخاب لر برای پذیرش اسلام. بنان استدلال لر که حضرت چون پیغمبر بلسنه پیشنهاد قبول اسلام بدیر پس بو اساس گره و بیر فضیلت و منقبت حضرت چین که از سابقون از سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. پس سبقت بر اسلام اوزه یکی از موجبات افضلیت که الله تا قرآنده تأکید لیر و کسلری که خیرشته دیگرانن سبقت تطبلار اولار بیشتر مستحق فضیلت و برتری دیلر. علاوه بر او پیغمبر وقتی که وحی اولده و مبعوث اولده نبوته 3 سال به طور مخفیانه دعوت لرده مردم به طرف اسلام و بعد از اوچیل شروع الده به طور علنی اسلام دعوت لمخلوقی اول دستور ده که قرآن ورر پیغمبره و انذر عشیرتک الاقربین وحفظ للمؤمنین منهم. الله قرآنان ده دستور ورر که سن ابتدای دعوتین از خانوادنن شروع لگنن، اول دعوت به اسلامی از بستگانندن شروع لگن و اعلام لگنن که من الله طرفینن حامل رسالتم برای عالمیان، منتها سیزه مأموریت وارمده که اول ابلاغ رسالت الیان. حضرت دستور ورید مولا الموحدین که سن بر قضای ترتیب ورگنن و او قوم پیشلرین به اصطلاح سرکردلرین دعوت در قریشتن تا بز اعلام رسالت الیان. از رقب ایش انجام برید. ولی او جلسه ده ابو لحب مجلسی حضور و به هم برید و مجددن حضرت جلسن تشکیل برید و دستور برید حضرت سن وسائل و مهمانینی و پذیرالغه فراهم له. این ده سوال بودی که آیا بو عظمت ده ایشی پیغمبر واگذار دید بیر نابالغ انسانا؟ مسلمن لیاقت و زمین حضرت موجود ده که حضرت بو دستور ورید که سن بو عظمت ده مجلس میزبان سنون و سن پذیرالغ له. بالاخره بو جلسه تشکیل تاپر و بو جلسه ده حضرت حضور ان الرائده لا یکذب اهله. بیر نفر که بیر قومن رهبری سیدن آلر اختسنه او قومه یلانن دانشماز و یلانن دیمز. من سیزی روز قیامتن قرخودرم، همون طوری که سیز یخلوروز دنیادن گدجیز، همون طوری که یخودان دروروز مبعوث الاجیز روز قیامت ده. هر کس از اعمالنن و کردارنن کیفرنه و عقوبتنه گرجاختی و من اللهن ناهیسنن حامل و پیام رسالت الهینی سیزلره ابلاغ الیرم. سیز گلن بو مسیر وحیه و توحید قبول الیین. بعد پیشنهاد الیر هر کس منم بو رسالتمی الان قبول الیه و من کمک الیه، او شخص منم وزیرم و خلیفم و منم وسیلی که منن سرا، منم جانشینم امت اسلامی ده اولاجاختی. اول کسی که دورده حضرتنن بیعت لده و ایمان گتی حضرت مولا الموحدین ده و بو ایمان حضرت گتی و بو روایت هم از طریق اهل سنت و هم از طریق اهل تشیع مکررن وارد و روایت در حد تواتر ده. الا بو ابن تیمیه که ایناد ویژه و خاصی اهل بیتنن وارده سعیلیر او فضیلتی که اهل بیتن بارسند پیغمبردن روایاتی یتیشه فقط او دو تشکیل کلیر و الا بیترم و منصف عالمان اهل سنت بو روایت نقل لیفلر و بو حکایت لیفلر که پیغمبر هم از نبوتنه اعلام لده مردمان و هم خلافت و ولایت حضرت مردم اعلام لده. پس او بیر فضیلت و منقبت حضرت چنچه اولین شخص دیچه اسلام قبول لده. تاریخ دوار که وقتی که حضرت قربتنن زندگان غلیرده برای تبلیغ اسلام تا مردم کم کم آشنا اولالار مکتب توحیدنن پیغمبر گلرده کنار کعبده نماز قلرده و اختدا الیان پیغمبره حضرت علی دی و حضرت خدیجه دی. یعنی اوچونه بلار شروع الگلر دعوت به اسلام. حتی یکی از اشخاصی که گلر عباس ابن عبدالمطلبین یانونا گلر دیر که وقتی که کنار کعبه قرار تابد دیر بلار کیم گلر گلبلر کنار کعبه وجود بو اعمال انجام ورینلر. عباس ابن عبدالمطلب که پیامبرن اموسیدی دیده بو منین برادرزادم دی که ادعا حامل رسالت الهی دی و الله طرفینن مأموریت تابد دیدی او جوانی که پشت سر او بزرگوار دوار کندی او دا دیدی برادرزاده دیگرم دی علی ابن ابی طالب دی بو اول کسی که حضرتن رسالتنه ایمان گرده. اینده بو ناسبیلر دشمنان اهل بیت سعیلیلر که بو فضیلتو من قبط بیردور که دیالان. بله در حالت طفولیت ایمان گتماه من قبط دور، چون حالت طفولیت ده و قبل از بلوغ انسان چون تکلیف یفته. اسلام و ایمان و کفر بلار همسه منوط ده او انسانا که مکلف اولا. او بیر فضیلتی حضرت چون گر که دوران نوجوانی ده و طفولیت ده ایمان گترب حضرت هر. بعضیلر که منصفتیلر دیلر بله اول اشاقی که حضرت ایمان گترب حضرت علی ده و اول شخصی که مکلفمش حضرت ایمان گترب خلیفه اول دی. و حالی که خود برخورد پیامبر عظیم و شهندن بلا علگت که ابتداءن حضرت علینن علینن یاپشر تا جامعه اسلامیه معرفچیلی غلیه که مخصوصا تأکید لیر او مهمانی قریشته هر کس بو قضیه ده منن کمک اولده منن سرا منم جانشینم و بسیم و خلیفم ده. بو روایات کسیره ای که من قبط حضرت علی دوار بو بیر گوشه از دریا ده و الا روایت این بار خود صحیح بخاری داده ازم تتبع لمشم دای بونه روایت دو درایت دسیز چین ارزه درم صحیح بخاری دی که مورد دوار که بو روایت نقل لر. یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا الا انهو لا نبی بعدی ای علی سن منزلت منن مثل موسی هارون ده نسبت حضرت موسیه. آیا هارون پیغمبر دی یا پیغمبر دی؟ پیغمبر دی. یعنی هر نسبتی که هارون و حضرت موسی اینا وارده اون نسبت سندد یا علی انه لا نبی بعدی. آیا دای بنان آشکار راه و صریح راه منقبتی علور علور که در رابطه با مقام حضرت به عظمت ده. به قول یک عالم بزرگوار دیر که پیغمبر وقتی دیر انتمنی به منزلت هارون من موسی. هارون پیغمبر ده. در حقیقت منزلت نبوت حضرت اثبات المنتا این پیغمبر ده که اسکورت یا خوده تشریفات یا خوده الا انهو لا نبی بعدی. یا روایات دیگر ده تصریح رو که انا مدینه العلم و علیون بابها من شهر علمم علی اونون قابسه دی. حضرت اوزه دیر که من دنمنه باب علم پیغمبر آشده که هر بابدان من باب دیگر در آشده او دی که نهج البلاغه ده خطبه ده خونده که بر خطبه مختصر ده ارده بیرور انمعی بسیرت. الله منه بر بسیرتی بره. ما لبست و علا نفسی هیچ ساد منه مکتوم قلماز شبهل قلماز ولا لبس علیه. بلار که نهج البلاغه حضرت ادعا علیه یکه مقام ده بلار دیر الله منه بر بصیرتی برب که بر اساس او بصیرت نه بیر نفر بجره بیر منه فریب بره و نه من فریب یرم. یعنی در اثر او آگاهی و علمی که الله منه عطا علیه به وسیله پیامبر که حضرت بیرور انا مدینه العلم و علیون بابها عظمت حضرت نشان برید که نقد مقام بس ارجمن وارده. اینده من یکی دن داستان ذکر ایم دن مناقب حضرتن عرایزم جمع ایم که زیل عنایتن توسل ایم. گویرز الان دعای توسل داده دیر فش و اولی عند الله و استنقذونی من ذنوبی عند الله فانکم وسیلتی الى الله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و اتقوا الیه الوسیله. ای ایمان گتیرنلر Allah'ı təqva eləyin, gəliriz Allah'ın qapısına vəsilə ilə gəlin. Bəzilər israr var idi bu vəsilə əməl-i salihdir. Axı ayənin harasında yazıbdı ki bu əməl-i salih. Əməl-i salih də yeki əz vəsaildir. Ayə Əvliyayı ilahi vəsilə dövlər Allah'ın yanında. او عبارت دیر که فش و اولی اندالله وستن قضونی زنوبی اندالله. بابا گلن سیز واسط olun منن منم گناهlarım arasına فاصله سالın منن نجات verin bu günahların elinden bu aludalığın elinden منن نجات verin. او دی که بلار علا و بربوین که مقام امامت و رریگی و رهبریت و رریگی وسیله دیلر الله می Siz bu nimetin ki bizim varımız ki alan yığışmışıq məkciddə, o Hazret'e tevessül edirik, onu vesile salırıq Allah'ın kapısında. Bu bir nimeti buzur gidi. Fe innekum vesileti ilallah. Siz vesile için bizim üzümüz qaradır. Allah'ın kapısına gidebilmirik. Siz vesilesiz ki Allah'ın pişkahında olasız ve şefaat eliyesiz ki Allah bizi bu günahlardan ve bu aludalıklardan necat vere, paçlana. Her ilde vel o bir defa tevfik tapıran gelirem. Bu da ele ab-ı kurrudu ve vesile-i Hazreti Ali sen paçlanasan ta sal edilgere kimi. Eğer tevfikler halımıza şamil ola, bu fırsatlar fırsathay telaidir. Yeki az elgab-ı Hazret Ebu Turab'dir. Bu Ebu Turab hardan neş'at tapıbdı ki gelip Hazretin adı oldu. Evvelen bu adı o tori ki menâbebi Âl-i Ebi Talib'den şehr-i Aşub yazır. Deyir ki, vahbi Hazret özü meşgul işidir. Gerduhak simay-ı mübarekine oturmuştu. Peygamber Hazretin Ali'nin dalice gezirdi, gördü Nehristan'da meşgul bir işidir. Kargerli verir, zahmet çekir. Bu toz konuktu simay-ı mübarekine. O di ki Hazret bilesine lakab verdi Ebu Turab, peder-i pak. Veli İbni Abbas bir dastan digeri bu lakabden nakledir. İbni Abbas deyir ki bu lakabı Peygamber Hazret'e verdi. Ve felsefesi buydu ki Ebu Turab niye adlandı Hazret? Berayı buydu ki Hazret yer üzünde halifeydi, canişini peygamberdi. Rətb-u fəbh mərdum o Hazretin Ali'nəmidi. Və çün yer üzünün işi tapşırılmışdı ve vesileyi peygamber, vesileyi peygamberdi. Mərdumun işine gerek yetişildi. Ruhi həmin lahaz peygamber beləsinə peydəri xak dedi. Yani imam ve rehber ve muktedai yeryüzü o Hazretti ki merdum müşkilatlarında gedeler, o buzurgevarın mehserinden istifade edeler. Bir bu delille göre ruz-i kıyamet kafirler deyir ki Allah az kavli kafirler buzur neglidir ki yehullul kafiri ما لیتنی کنت ترابا. دیر که کافر روز قیامت ده آرزو الیجاق که ترپا اولا. مراد ترپاقدن یعنی شیعه حضرت علی اولا. مقام حضرت علی ارد روشن اولاجاق که نس مقام عظیم و ارجمند دی همه آرزو الیجاق که کاش بزده شیعه او بزرگواردن qərar tapıydı. Pəs indi öz caygahımızı tanıyaq. Allah bizə belə imami verib, sərvəri verib, ağayı verib ki gedah qapısına və onu vasitə salaq beyni özümüz və Allah. Bir şəxs idi gəlir, məhduru dəmdi. Ya Ali, mən istəyəm gedəm Peyğəmbərin yanına, nə məntiqlə gedim Peyğəmbərin məhsərinə, Peyğəmbər məndən güzəşt eləsin, məni əhv eləsin. Dedi, həmin məntiqi ki, bəradəran Həzrəti Yusuf, Yusufun yanına gəldilər, dedilər, Tallah, ləqəd asarəkəllah əleyna, و این کننا لحاطئین سوره حضرت یوسف داده الله هم دستم الله سنی بیزه برتری وردی گرچه بس خطا کار اما جز به جل بزن خطا مزدان سن گذشت لعب بلگنه گیدرن با آین پیغمبر او خوران منتظر نتیجه اوسون بود گلده بیانده پیغمبرن مقابلنده دیدی یا رسول الله تالله لقد آثرک الله علینا و این کننا لخاطئین بلا فاصله حضرت آیه بعدین احده لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین دای بگن من سنه مزمت حضرت یوسف از قرداشلارنا دیدی دای بگن تسویه حساب یری دوی لر ارگنمالی دی بو اخلاق آه کینی ننگلی بوتومشان دعای الیسن قرداش دعا مستجاب olmayacak. لا تسریب علی سیز بیلیرس برادران یوسف نمیلدیلر یوسفا öldürdüler. Muntaha day Allah'ın takdiri buydu ki ölmeyen. Ve illa onlar bir kasli kuş onu saldılar kahre çaha. Kaslileri öldürmeydi beynlen aparmaydı. Ama görün Kur'an ne ziba bu sahneni gelir neglidir. Deyir ki tallah Allah'a and olsun Allah seni bize berteri verdi. Əgərçi biz sənin mövridində pis əməl elədik, nacur əməl elədik, naşayiz səndən bərxurd elədik. Ni cavabım Həzrəti Yusuf gərək nə mədiyəydi? La təsribə əleykum ul-yom, yəxfurallahu ləkum, və huvə ərhəmur rəqiməydi. Bugün təsviyə hesab rəqdidir ki, gələz burada mən sizdən təsviyə hesab eləyəm. Niyə mənim mövridimdə bu cür rəftar elədiniz? La təsir, məzəmməti yoxdur sizə. Allah sizi bağışlar. Niyə? Və huvə ərhəmur rəhim. Niyə namı Həzrəti Yusuf əbədiyyətlə peyvənd tapır? Ağa, bu əxlaq həsənədə güzəşt. Kinə saxlamamaqlıq. Əgər kinə qəlbizdə var, elə əlhan tökməyir. Və illə kinələrlə dualar müstəcab olmayacaq. Biz də Peyğəmbərdən öyrənək. Bir kəsi ki, məhduru dəmdir, yəni qanı həlaldir, görürüz bundan ki, gedir Peyğəmbərin məhzərinə, həmin sözü ki, Həzrəti Yusufə, bəradəran Yusuf, ərz elirlər, onu ərz elir. Peyğəmbər də dalıca ayəyə bəhdini oxur. لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اخو پیغمبر رحمت دی فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك بابا سن مظهر رحمت الهی پس من مظهر رحمت الهی دلم مولا علی مظهر رحمت الهی دی بیر بیلن مقدمه من فکر ایرم که بستی دی بندن آرتق سیزین وقتیزی آلمیم توسل الیخ زیل انایتی او بزرگواره همون طوری که او محدور و دم گدیر پیغمبرین قابسنا Buradan da biz hamımız zəban-ı halımızla diyaq. Ləqəd asarəkəllah əleyna, ya Ali ibn Əbi Talib. Hamımız aludeyir, hamımız giriftarır, hamımızda hacət var. Əl-an gəlirdim, məhçidədir, xanım mənə telefon elədi. Dedi, əl-an mənim bala, mərgi məğziyə düşar olub, sən dua eləyinə. Bizim ki vesile yok. Var perverdigara gayr az mazlumiyyeti Ali ibn Abi Talib'i vesile salat senin kapında. Şab-ı leylet-i kadr. Özün vaade vermişsin ki leylet-i kadrede duaları müstecab ediyorsun. Var perverdigara sana kasem veririm mazlumiyyeti Ali'ye.
که اول مظلوم ده عالم ده و حقنه پامال ایبلد پروردگارا بر عنایتی بر عالقی بزم حقمزده و بو جمعین حقمده انشاءالله ارزانی الیسن دیده علی بوش بو قابدان روانه الیسن انشاءالله تعالی
بیز سلوات ختم الیم بیز زیارتنامه پنجم آقا امیر المؤمنین بار من اونو آرام و خورم الا بردان قلبز روانه لیم نجف اشرف
اول سلام برا بعد مصیبت نو بیا
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا ولی الله انت اول مظلوم و اول من سبحك صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين أشهد أنك لقيت الله وأنت شهيد عذب الله قاتلك بانواع العذاب وجدد عليه العذاب جئتك عارفا بحقك مستبصرا بشأنك مواليا لأوليائك ومعاديا دیر که یا امیر المؤمنین من گلمشم سنین قفا در حالتی که سنین آقالغن امامتین قبول ادرم مستبصرن بشانک موالین لاولیائک و معادین لعدائک ولی من ظلمک او کسی که سنه ظلم الیبدی یا ولی الله ان لی ذنوب ان لی ذنوبا کثیرا یا امیر المؤمنین من گناهم چوکه آلودیم آلوده گلمیشم سنین قفا یا ولی الله لی ذنوبا کثیرا فشفع الی ربک فإن لک مقاما معلوما فإن لک جاها و شفاء و قال الله و لا یشفعون الا لمن ارتضا
بیلیر زلان کوفه ده نخبر وار آقا امیر المؤمنین اولیا مخدر ام کلثوم منزلنده گناهتی یزرلر هی باخر آسمانه باخر اولیا مخدر ام کلثوم ایجیر اللهم بارک لیل موت بار پروردگارا سفر مرگ علی هموار رگ جنب خود آسمانه دیر قزم او وعده ای که منه ورلیب ده اله بو گیجهدی آقا تشیف گتیریلر استیلر منزلدن اپارالر تشیف اپارالر مسجده بیردن گردیلر مرقابیلر فریاد kızım bunlara gaza vermişem, su vermişem. Bâd veştud hayâzî mikelel mâut ve innel mâute lâbîkâ. بگیر که کمربند قلاب دره گیرلدم حضرت بوده بو شعر و خوده که özün آماده لگنن ölüm için دلیجه دولیا مخدره حضرتم دلیجه گدیر قسم verir دیر قزم سنی قسم verirم منم حقم سنه قید کنم من دله تشریف گتیرم مسجده او ملعونه او یادر برای بوی که نماز گلا تشریف آفرین محراب دا قرار تخور الله اکبر دیر نماز شروع ولیر بعد از بوی که رکوعه گدندن سرا سجدیه گدنده او ملعون شمشیره اندرنده جبرهی این آسمان و زمین والله تقدمت ارکان الهدا و قتل ابن عمرو المصطفى
السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين زاده مرجع ظاهر الدی صورت مولا دهال انکسار سسلن پشت و برکب اولدم Şinim gamile oldu gül üzü hamra Ali, Ali Tacını götü başından Cebrail etti ne var Doldurup affakma Göylerden seza Öldü vallahi adalet Sindi erkan-ı hudaya Kanine garg oldu mescitten şir-i huda Bezmeden'e Abi inayet ile beri çok çok iltiması dalimle Beytim oğlanı tutup matem olup matem selam Murtazanın başını almış biz üstte müşteba İmam Esen babasının yaralı başını aldı biz Baba başımın yarasına kurban olum baba. Ay aman. Kol boyun olmuş ebel fazlıyla. Kim Şah-ı Kerbela. Okşuyu bağlır atası. Kahraman Neynava Gözlerim kurbanı sesdir Aşk gözüm baba Ali Baba bir gözlerim ya yaşıyorum baba. Zeynep'im dindir beni. Bağrım olup dukam baba. Ya Allah! Ey başımın yarasıyla. Olmuyor derman baba. Zeynep'in olsun sararmış rengine kurban baba. Aşığın yarasına kurban. Bu cümleyle Noem'i başlayayım. Ey 30 yıl devir ekşiden. Gülmeyen bir an baba. Derdini bir de hemişe. Sen öllem yakın el al baba. Baba bana bir ses ver baba. Amr ya Hüseyin. Sitem ile kan içinde. Sitem ile kan içinde. Yıkılıp şah-ı meşer. Sitem ile kan içinde. Yıkılıp şah-ı meşer. Baş açıp nevaya geldi. Gam o gusse peyamber, gam o gusse peyamber. Sitemiyle kan içinde. Yıkılıp şah-ı mahşer. Yıkılıp şah-ı mahşer. Baş açıp nevaya geldi, baş açıp yanlaya geldi, baş açıp kolların açtı, yine bir sene kurban olup dur ayağı usta. Gamı gusseden peyamber, gamı gusseden peyamber, sitem ile kan için. Sitem ile kan içinde. Yıkılıp şah-ı meşer. Baş açıp nevaya geldi. Gam o gusseden peyamber. Gam o gusseden. Baş açıp nevaya geldi. Baş açıp nevaya geldi. Kamu gusseden.
Kamu gusseden. Kamu çağırdım ilahi. Bu ne gemdir o begari. Yine çağırdım ilahi. Bir benden ihtiyarım. Bu kararlarım
دم گشتنین قباری گریب دی مهر و ماهی تکلب ازای گردی یه رگر می جملکلر یه رگر می جملکلر ستمی
getirirdiler bir tarafı mendil
منزله بر مقدار قلمدا بردم بالالار مزن جان سر جان من قويم يا الله يا الله اما دستن اقتماس دعا مریض چخ دیان گرفتار سر نمیشتاد گزده بو گزده شبه های قد دیده بابا جان عجب سن یارالی سار باشلن قانی گدیب طاقت یخم بردی بالالار قرخورم زینبیم بالدا من گرسه قرده یا حسین Kerbela'ya inşallah cadan irtibası da hamımız. Hamımızın derdimiz var hamımızın. Çok irtibası da alimler ya Zehra. İnden zelirem ya emir el muminin. Senin başında bir tane yara var. Ele Zeynep'ine bel fezli yanım kaldım. Ana Zeynep'in sen kimi kardeş yanında, sen kimi kardeş var. Razı ol Buran, Zeynep'in o bir tane yaranı senin başında gören. Üren özüm öz ayarımdan yedim ben bile. Ve Zeynep'in alı mecbur olmayayım. Ya Allah, gördü bir cenazede kalıp taşların altında.
حتماً قبل از دعالر اسمای حسنا و خنا استغفار و خنا توبه لیخ اللهم غفصنا بعد حوائج مزی مطره لیخ تک تک ازدن التماس دعا و اللهم صل على محمد لا إله
Ya Rahman,
گناهان.
یا الله، یا الله، یا الله، یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان، یا نور، یا نور، یا نور، یا رتبه، یا جلال،
برای قضای حاجت داری که الان هم مزنیت دوار.
یا الله، یا الله، یا الله، یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان، یا نور، یا نور، یا نور، یا رتبه،
محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد و ارحم محمدن و آل محمد که افضل ما صلیت و تبارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. بو گجه فاطمه زهرا دن قابل بیا صدیقه طاهره سر مستودع فیها. این دو سر مستودع نمد بالاس امام زمان بلید. من فقط نیچه دفعه یواش یواش تکرار دارم خانمون دامنندن یابشم وسیلتا بیزنی بیز و الله و مولا امیر المومنین شاید الله بیده در رحم الیه ایشا. اللهم اینی اسأل که به حق فاطمتا و بیها. اللهم انی اسالک به حق فاطمه و بعلها. اللهم انی اسالک به حق فاطمه و بنیها. اللهم انی اسالک به حق فاطمه و سر مستودع فیها. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوت المتین. خانم زهرانم دعا سبیه. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوت المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم التي تحت كل سم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تورس السقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تورث الندم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل سم اللهم اغفر لي الذنوب التي تمنع القسم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس قطر السماء اللهم اغفر لي الذنوب التي تظلم الهوى اللهم اغفر لي الذنوب التي تديل الأعداء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر كل ذنب أذنبنا وكل خطيئة أخطأنا برای شفای مرزا به ذکری وان چون جمعیمز الحمدلله چفته حد نصابه یتشه فقط الان نیتز به استون بار پروردگارا پیغمبر آل پیغمبر سلوات شردوخ ادرار لدق گناهات اسماء و حسنا الان موقعی که حاجاتمزه الله نمتره لیا حاجاتمزه استیاف من اشتفه بونه تکرار الیم لا اله الا الله به عزتک و قدرتک لا اله الا الله به حق حقک و حرمتک لا اله الا الله فرج به رحمتک دستمز به حسن بگیجم مریضلری که التماس دعا الیم اولاری که التماس دعا الیم در پروردگارا سنن شافی سنن شفا برن اولارا انشاءالله شفای عاجل برسن لا اله الا الله به عزتک و قدرتک لا اله الا الله به عزتک و قدرتک لا اله الا الله به عزتک و قدرتک لا اله الا الله به حق حقك و حرمتك لا اله الا الله به حق حقك و حرمتك لا اله الا الله به حق حقك و حرمتك لا اله الا الله فرج برحمتك لا اله الا الله فرج برحمتك لا اله الا الله فرج برحمتك ام مرتبه يا كريم يا رب يا كريم يا
جان نراچ تک تک دن التماس دعا. من اول تکرار الیم، بعد سیز من سورا تکرار الیم تا منظم انشاءالله و دعالر و اخیاخ. امیدوار اللهم کرمنا و رحمتنا و بشلغنا انشاءالله تعالی. اللهم انی اسألک بکتابک المنزل، اسمك الأكبر واسمائك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من كتابك المنزل.
اللهم إني أسألك كتابك المنزل
وما فيه وفي اسمك الأكبر واسمائك الحسنى تجعلني من عتقائك من النار اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسمائك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار
باشن السرى التماس دعا.
اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته بحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليه فلا أحد أعرف بحقك منك. اللهم بحق هذا القرآن من أرسلته به
وبحق من أرسلته به
فبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليه فلو أحد أعرف بحقك من مرتبة بك يا الله بك يا محمد بن علي ve Muhammed ibn Ali. Tekizden hazana iltimazı dağılın. Bismikellezim el-Azam el-Azzel Celle'l-Ekremi ya
وبحق يعقوب وقربته
به حق موسی و مناجات و به حق هارون و بهائه و به حق عزیر و امانت و به حق شعیب و ابنته و به حق داوود و قبضته و به حق سلیمان و مملکته و به حق ذلکفل و خشیته و به حق دانیال و کرامته و به حق الخضر و سیاحته و به حق ایوب و بنیته و به حق یونس و دعاه و به حق زکریا و طهارته و به حق عیسی و زهادته و به حق محمد و شفاعته و به حق القرآن و تلاوته و به حق علی و شفاعته و به حق فاطمه و مظلومیتها و به حق الحسن و احسانه و به حق الحسین و شهادته و به حق السجاد و عبادته و به حق الباقر و علومه و به حق الصادق و معاصر آثاره و به حق الكاظم و سجونه و به حق الرضا و رضایته و به حق الجواد و جوده و به حق الهادی و هدایته و به حق الحسن و احسانه و به حق الحجت و قیامه. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا وارزاقنا به مبسوطا همومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا ومرضانا به مشفيا. اللهم إنا نسألك قلبا سليما وخلقا قويما وأجرا عظيما فرجا قريبا وتوبة نسوها ولسانا ذاكرا وذهنا مستقيما وبدنا صحيحا سالما صابرا وعينا مبصرا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعلما نافعا وإيمانا كاملا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وكسبا طيبا ونظرة وسرورا وجنة ونعيما. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بار پروردگارا السلام آقا بده به جمع محضر مبارک آقا امیر المؤمنین یتیر پروردگارا به قلیل توسلات مورد نظر آقا مولا امام زمان قرار ورگنن قلب مبارکن به جمعدن راضی و خوشنود دلن امر فرج و بزرگوار در تعجیل دلن در دیارا برانی بزرز نفس مزوا قیم شب فضل کرمینن بزنن رفتار دلن در دیارا حاجت من دخترد من سنه قسم بزرم مزگوم نیت آقا امیر المومین اصا ابو جمعین هر نمه حاجت در ور برابود به خیر لن هر وردیارا مرزای مسلمین مخصوصا مرزای منظور ملتمس شفای آجل کرامت لن هر وردیارا بر فرج کلی گشایش کلی مسلمان نرا مخصوصا جوان نرا عنایت لن هر وردیارا شب و دشمنان اسلام تشیع ازلرن قیتر گنید شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین نن محشور لن علمای اسلام و مراجع ازام خواست مقام معظم رهبری از کنف مهرنده حفظ لن اللهم البسنا عافیتک وجللنا بعافیتک وحسنا بعافیتک واکرمنا بعافیتک واغننا بعافیتک وتصدق علینا بعافیتک وهب لنا بعافیتک ولا تفرق بيننا وبين عافيتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا اللهم صل على محمد وعلى محمد ما شاء الله استقامة لله ما شاء الله تزرع إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زيارة الرقاقة أبا عبد الله uzak yoldan öz evezimizden atanamızın evezinden iltiması dua edenlerin evezinden gurbeten ilallah Esselamu aleyke ya varisa azame safvetillah السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور اشهد انک قد اقمت السلام و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اطعت الله و رسوله حتی اتاک الیقین فلعن الله امتا قتلتک ولعن الله امتا ظلمتک ولعن الله امتا سمعت لذلك فرضیت به یا مولای یا ابا عبدالله اشهد انک كنت نورا في الاسلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجزك الجاهليه بانجاتها ولم تلبسك من مدله مات ثيابها واشهد انك من دعائم الدين و ارکان المؤمنین و اشهد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الهادی المهدی و اشهد ان الائمه من ولدک کلمة التقوى و اعلام الهدى و العروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم مؤمن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم زيارة الرقاقا علي أكبر الحسين قربة إلى الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به زيارة الرخصائر شهداء عليهم السلام السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداء السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصر السلام عليكم يا أنصارا أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي تبتم وتوبت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبو الحسن موسى الرضا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.